Hezké dopoledne vám všem, vítejte na bohoslužbě, s některými jsme se osobně přivítali, s kterými ne, tak ty zdravím z tohoto místa. Těším se na to, co dnes můžeme, co můžeme prožít a jak se nás Bůh může dotknout, když budeme dostatečně otevření a budeme naslouchat Bohu, co nám chce říci. Dnešní kázání je nazváno Kříže znakem spásy. Budeme i po kázání slyšet píseň, která je stejně nazvaná, akorát ve slovenštině, nová píseň pro nás. Slyšel jsem, že děvčata tady trénovali, tak se těším. Ale na úvod nechci ani číst text ke kázání. Mimochodem číst texty dnes bude Jana Machová a po svém krátkém úvodu ji poprosím, aby přečetla první text ještě před písněmi. Ale já chci naši pozornost uvést jiným trošku směrem, myšlenky, které se mi občas honívají hlavou, a to je myšlenky na Jana Křtitele. Jan Křtitel je osoba, o které předpokládám, že nemusíme číst v tento moment, všichni známe jeho příběh. Víme i, jak skončil, že byl sťat ve vězení díky takové úplně směšné žádosti na královském dvoře nebo na místodržitelském, nenazývám přesně, ale taková lidská žádost z jednoho prostého důvodu jsem přesvědčený, protože jim překážel. Jan Křtitel překážel tehdejšímu šéfovi země, překážel mu v tom, co říkal. I když mu rád naslouchal Janovi Křtitelovi, přesto byl ve vězení a nakonec byl sťat, protože říkal, žiješ s ženou svého bratra, to se nedělá. Stálo to za to Janovi Křtitelovi? Dávám si právě ty otázky. Dělal to, protože k tomu byl povolán. A jsem i přesvědčen, že věděl, že to přináší velká rizika do jeho života. Že nešel tou cestou pohodlnou, kdy si mohl říct, no řeknu mu to nějak jako potichoučku, řeknu mu to nějakým způsobem, aby věděl, že to není špatně, dobře, že to je špatně, ale abych všechny kolem sebe nenazlobil. Jan Křtitel to udělal tak, že to říkal veřejně. Říkal to zcela veřejně, že dělá něco, co není správné. A já si dávám otázku, jestli my nejsme v situaci Jana Křtitele. Nejsme až v tak vážné situaci, my, kteří tady sedíme, předpokládám. Někteří mohou být. Ale já kladu si otázku, jestli nehledám to, jak právě o Janovi Křtitelovi smýšlím někdy. Že by se dala ta moje cesta udělat jednodušší, než říkat věci třeba naplno, říkat i nepříjemné věci, anebo vůbec dělat něco, co i mně může být nepříjemné, protože Janovi Křtitelovi též nemuselo být příjemné vystupovat v těchto náročných věcech na veřejnosti. Tak předpokládám, že pln ducha a věděl, že je to jeho boží povolání, poslání, aby i mluvil a nevyhýbal se i tím těžkým věcem, tak sklidí svoji odměnu před Bohem. A nemám pro nás jasnou výzvu, je to spíš takové přemýšlení o něm, právě v tom smyslu, nevyhýbejme se věcem, které jsou i těžší, které jsou i třeba nepříjemnější v životě, pokud Bůh nás do něčeho vede, do něčeho nás nějakým způsobem směřuje. A i když to nemusí být jednoduché v životě, tím, že děláme ty věci Bohem jako určené, tak to má svůj význam. Ono lidským pohledem, když se podíváme zpětně na Křtitele, tak si řekneme, no, jak skončil. Neslavně, není to úplně dobré. Z tohoto pohledu vždycky budeme volit tu jednodušší cestu. Ale když se budeme dívat na to pohledem ducha, věřím, že tam uvidíme to boží ovoce, boží oslavení, boží budoucnost. A k té bych chtěl pozvat i sebe, i tebe, buďme před Bohem upřímní a naslouchejme jeho volání, k čemu nás chce používat. Poprosil bych Janu, teď už zase směrem ke kázání, dost mého úvodu a myšlenek, které jsem zde předal, poprosím Janu, aby přečetla první text, tedy ze Starého zákona. Budeš číst ze své Bible? Tak si prosím uveď ten text.
Tak budu číst ze 4. Mojžíšovy numery, kapitola 21, verše 4 až 9, s názvem Bronzový had. Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory hor směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat. Proč jste nás odvedli z Egypta, abychom zemřeli na poušti? Není tu chléb, není tu voda a ten mizerný pokrm se nám už hnusí. Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši ze slovy. Zřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, ať nás zbaví těch hadů. A tak se Mojžíš za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi, udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na kůl. Když někoho uštkl had a on se podíval na toho bronzového hada, zůstal naživu.
Na začátku jsme slyšeli první text, který se vztahuje ke kázání a i písně tomu, zdá se, byly uspůsobeny. Děkuji za přečtení prvního textu, Janě. Dramaticky přečetla, tak je to správně. Tak prosím i o přečtení druhého textu a po Janě poprosím Pavla, aby se ujal kázání.
Tak druhý text bude z listu Efeským z 2. kapitoly, verše 1 až 10, s názvem Spasení milostí. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k božímu hněvu, stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách. Jste spaseni milostí. Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás, je to Boží dar. Není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.
Děkuji za přečtení textu. Ten první jsem neslyšel. Doufám, že jste četli ten text, který měl být. O reptání Izraelců a o tom, jak je štípali ti hadi. Tak ten text starozákonní, tím chci totiž začít, protože ten nás vede do doby takové kritické, do doby krize božího lidu. Ten lid vyšel z Egypta, měl nějaký čas za sebou tu cestu a té cesty a přišlo ke krizi, protože jako důvod je tam dáno to, že nemají všechno, co by chtěli, respektive vzpomínali je to, co bylo. A říkal jsem si, nejdřív jsem si říkal, že no, chudáci měli málo pestrou stravu, ale pak jsem vlastně, když jsem to přemýšlel, tak jsem shodou okolností akorát četl knížku, kterou jsem si koupil teďko a jmenuje se Mauthausen Lager smrti. A tam očitý svědek prostě píše, jaké měli poměry tady v Rakousku, v Mauthausenu, ti vězňové. Zajímalo mě to hlavně proto, protože můj děda tam strávil taky asi rok a půl v tomhletom strašném koncentráku. A ti lidé, kteří tam žili, tak to měli určitě horší než Izraelci na té poušti. Izraelci měli manu a dostali potom i křepelky nějaký, že jo, maso a tak. Prostě Pán Bůh jim dával dost, netrpěli hlady. Jen se báli, že co může být a tak, měli takový nějaký rozpaky a proč se nás vyvedli z toho Egypta a tak dále, není tu chléb, voda, chtěli něco jiného. Tam v tom Mauthausenu, víte, co tam jedli ty lidi? Převážně jedli to, co nazývali brindou. A to byl vařený tuřín. Ví někdo, jak vypadá tuřín? To je takový něco jak mezi řekvičkou a řepou. Je to takové štiplavé, my jsme to doma někdy pěstovali, jak si pamatuju na tu chuť. To vařili ten tuřín a do toho hodili trochu brambor. A teď ty vězňové, když měli štěstí, tak jim dali tam jednu, dvě, dva kousky brambor do toho. A jinak to byla voda s tím tuřínem. A ještě k tomu tam píšou, že když měli málo prostě toho tuřínu, takže do toho dávali špenát. A když ten špenát sklízeli, takže ho sklidili i z trávu, která byla tam. A hodili tam i tu trávu a sem tam i nějaký bláto do toho hodili. Jo. A tohle ty vězni dostali třeba ráno ke snídani, toho se napili v podstatě, pak šli těžce pracovat, pracovali s kamenem, se žulou, opracovávali žulu v mrazech. Z začátku na nohách měli dřeváky bez ponožek a bylo tam minus 20. Umíte si to představit? Já teda ne. Dali jim osprchovat do studené vody, pak je vyhnali ven. Prostě takhle tam žili ty lidi. A velice mě tam teda oslovilo, když ten autor, Očitý svědek, který to prožil, nějaký člověk z Brna, prostě píše, že tam ale nebyli všichni dozorci, že nebyli takový bezcitní a krutí. A vzpomenul nějakého Němce, poloněmce z Mikulova, který byl mimořádně dobrý, nenáviděl nacisty a snažil se jim pomáhat. To bylo takové krásné, takové světlo v té bídě a v tom utrpení, co ty lidi žili, protože oni nejenže takhle trápili, ještě do nich kopali, mlátili je a ještě museli domů psát, jak se mají dobře a tak dále. Že jo? Bylo to týrání nelidské. Izraelci zdaleka takové týrání tam neprožívali na té poušti a přesto reptali. Že jo? Přesto se ozývali. Byli prostě v momentu depresivních nálad a začali si vzpomínat na to, jak jim bylo dobře v tom Egyptě. No určitě jim bylo po stránce materiální líp v tom Egyptě, protože Egypt pro ně znamenal materiální hojnost, ale duchovní bídu. Že a teď oni vlastně v tom Egyptě poznali působením teda božích lidí, svědků, že Josefa a dalších, že vlastně Bůh pro ně má lepší budoucnost. A zázračně je Pán Bůh vyvedl, však znáte ty příběhy všechny, vyvedli je a teď jdou po té poušti, jdou klikatě všelijak. Tady je napsáno, že si to nabrali k tomu Rákosovému moři. Prostě všelijak tak tam bloudili, ale Pán Bůh jim dával manu, dával jim něco, co nevíme, co přesně bylo, to mana. Už jsem to myslím, říkal, to je z hebrejského slova manhu a to znamená, co to je. Otázka, co to je, nevěděli, co to je, ale nebyl to chleba. A neměli asi vodu vždycky, kdy chtěli, třeba protože tady reptají, že nemají ani vodu, ani chleba. A prostě dostali se do takové deprese. A být malomyslný, jak tam je napsáno, že byli malomyslní, být malomyslní je těžké. Jako, nevím, kdo z vás prožíváte někdy malomyslnost, ale možná každý z nás někdy. A malomyslnost přináší pesimismus, přináší ztrátu naděje. Člověk je nedůvěřivý, člověk je často i bezradný, že neví, co má dělat. A skutečně to takovou zkušenost mám já, možná i vy, že když je člověk malomyslný, tak ten zlý má na něho jako přístup k němu. Má skutečně přístup k člověku, protože když jsme v takovém stavu malomyslnosti, tak lehce zřešíme nebo lehce vememe jaksi věci do své ruky a nedbáme na to, co Bůh chce s námi. A to byla ta situace těch Izraelců. Oni Oni prostě propadli té malomyslnosti, bylo to určitě dílo ďábla, když to tady není takhle přímo napsáno, prostě ten zlý si to použil a dal jim do úst reptání. Reptají proti Mojžišovi a tím pádem i proti Bohu. A to vlastně, čím se provinili, bylo, že reptali proti tomu, co jim Bůh dává. Si vzpomínám, že když jsem byl kluk doma, tak my jsme nesměli proti jídlu moc reptat nikdy. To, když jsme dělali, tak nějak potají spíš, nebo jsme nesměli vyhodit chleba. Jo, když bychom hodili chleba do koše, tak to by bylo zlý. Když jsme nechtěli ten chleba sníst, tak se dal slepicím ještě, ale chleba je Boží dar a to se prostě nevyhazuje. A takhle nás teda otec vedl a nějak mi to, myslím, i zůstalo do dneška. Prostě to, co Pán Bůh dává, to jídlo, tak za to má být člověk vděčný a ne to vyhazovat. Takže oni vděční jaksi v tu chvíli moc nebyli, ti Izraelci, a spíš se obraceli dozadu do toho Egypta, kde měli hrnce plný masa a měli tam česnek a cibuli, takový vonavý věci. Tak tam jim bylo, jakože po této stránce materiální jim bylo líp. No a tady ale ten příběh nám je tu proto zanechán, ne abychom jenom, já nevím, se divili, jaký byli ti Izraelci špatní, ale protože tohle je věc, která hrozí každému čtenáři písma, i když teda věřícímu čtenáři písma. Může se stát, že se dostaneme do situace, kde jaksi člověk začne vzpomínat na život, na starý život, v té nesvobodě a ta nesvoboda mu začne být milejší, protože v té nesvobodě třeba si víc vydělal peněz, anebo já nevím, měl lepší životní podmínky a podobně. Že? Čili písmo je velmi realistická kniha a vždycky ukazuje, že jako věřící, pokud je na zemi, tak nemá hned vyhráno. Jsou někteří kazatelé, kteří to hlásají, takovou prosperitu a to, ale to je skutečně, jako dobře se to sice poslouchá, hodně lidí jim tleská za to, ale Bible to neříká. Bible říká, že když se dostaneš na tu cestu z poroby ke svobodě, takže procházíš pouští. A v té poušti přicházejí takovéto chvíle. Tento svět, v kterém my žijeme, do kterého jsme vstoupili z té duchovní nesvobody ve svobodě, tento svět je v moci toho zlého, je napsáno. Ten ještě tady prostě Kristus vládne duchovně mezi věřícími, ale svět má dočasně ten zlý ve své ruce a může to i se světem špatně skončit, protože pokud nepřijde Pán znova v moci a slávě, tak mu, tomu zlému, je dána tahle ta moc. Proto musíme procházet i my všelijakými zkouškami anebo nějakými nepříjemnými situacemi, které nás naplňují obavami o budoucnost. A to je ten případ těch Izraelců. Oni se báli, co bude. Báli se, že třeba, jako, jak to tady je napsáno, že třeba, teď to nevidím, že budou umořeni. No tak, nevím, možná někdo tvrdě maká, je unavený, doma třeba má problémy nějaké a bojí se, že bude umořen. Vzpomínám na rozhovor s jedním člověkem, který mi to takhle řekl. A byl věřící ten člověk. Takže asi to není úplně teoretická rovina. Bojíš se, že budeš umořen. No, ano, to je vlastně ten návrat k tomu starému. Jo? Tyhle ty strachy, že budeš umořen. Ale je to trochu nebezpečné, protože ti Izraelci byli potrestáni za to vzpomínání na to dobro v Egyptě, na tu hojnost, kterou měli, tak začali reptat, to bylo reptání proti Hospodinovi a reptání proti Hospodinu přináší trest. Bůh seslal na lid, v našem překladu máme v tom novém ohnivé hady, jsou jiné překlady, kde je smrtící hady nebo hrozné hady, většinou je tam to slovo had, i když v originálu hebrejském slovo had není. Jo? V originálu je to vás možná překvapí slovo seraf. Serafíni byli andělé, že víme, že ti serafíni, jak vypadali, je to popsáno na jednom místě, že měli vlastně tři páry křídel, teda jeden pár používali k zakrývání své obličeje, druhý k zakrývání nohou a jako na znamení pokory před Hospodinem a jeden pár používali na létání. Tak byla to nějaké zvířátko, možná tvaru hada, který měl tyhle ty křídla, takhle to nějak. Máme totiž zmínky o těch serafech na vícero místech, třeba v Izáši 14. kapitole, v Izáši 30. kapitole, a tam je to přeloženo drak ohnivý, třeba kraličtí to překládají, teď nevím, nedíval jsem se, jak to je přeloženo v ekumenickém překladu, ale jiné překlady také máme pro tato zvířata. A vlastně jsou to jaksi zvířata, která spojuje jejich vlastnost a to je pálivost. Že teda, možná proto je tam i ten had, protože když vás kousne had, tak to pálí. Tak asi proto je to tak přeloženo. No a tato zvířata čteme tam, že teda štípala Izraelce, ti pochopili, že Hospodin nenechal tu jejich náladu vošklivou bez povšimnutí a že je vlastně vede k pokání. A nakonec to dobře dopadá, zase Pán Bůh je nezničí, ale říká Mojžíšovi, aby udělal toho nechuštána, toho hada, aby ho udělal, že? A ti lidé, když jaksi učiní to pokání a podívají se v naději k tomu měděnému hadu, takže budou nezemřou, zachrání to. No a to skutečně tohleto nám připomíná kříž. Já jsem rád, že zpěváci se naučili tu píseň a zaspívali nám ji tu poslední. Kříž je znakem spásy. Byla pro vás pro všechny nová ta píseň? Na Slovensku se hodně zpívá, tak mě napadla, když jsem se připravil, tak jsem psal jsem jim, jestli ji znají a oni se ji naučili, tak děkujeme za to pěkně. Kříž je znakom spásy, kříž ten drevený. Velmi, velmi pěkná píseň, která vlastně ukazuje na to, proč máme třeba i vepředu kříž, že v modlitebnách. No proto, protože ten kříž je skutečně znakem spásy, tak jako ten had měděný, který byl vyvýšený uprostřed toho lidu, který činil pokání, a byl tím znakem záchrany, spásy, záchrany od smrti, tak vlastně i kříž je takovým znakem té záchrany, spásy pro nás, když jsme v pokání. Jo? Ne automaticky, ale v tom, že si uvědomíme svoji vinu, přinášíme ji Kristovi, Kristu a jsme uzdraveni. To je také takové velmi pěkné. Máme v Novém zákoně několik textů, které se vrací k tomu. Jeden z těch textů, i když tak trošku okrajově, je také ten text s Efeským. Tam je to spíš vysvětleno a apoštol Pavel byl velmi vzdělaný člověk. On se učil vlastně u noh Gamalielových a ten Gamaliel to byl skutečně jako přední znalec jednak židovství a jednak také helenismu, teda helenské filozofie, helenské moudrosti. A Pavel to vždycky tak, těžko se to nám to čte, protože když člověk nezná to pozadí, tak mnohým věcem tam nerozumí u apoštola Pavla, ale vysvětluje to tak, že my jsme také žili sklonům tohoto světa, ale Bůh bohatý v milosrdenství nás probudil k životu spolu s Kristem, jak si nás skřísil a uvedl na nebeský trůn Ježíši Kristu. To jsou obrazná slova, která mluví o našem duchovním životě. A že jsme spaseni milostí. Aby nebylo pochyb, tak říká, milostí jste tedy spaseni skrze víru. To stále platí, že kříž je jenom tím znakem spásy. Znakem. Nestačí se kouknout na kříž a už si myslet, že jsme spaseni. To ne. Že je tam třeba ta víra a víra nás vede k pokání. Tak apoštol Jan třeba také v Evangeliu říká, nikdo nestoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo věří, v něho věří, měl život věčný. Potom přichází 16. verš, který znáte na spaměť, ten nemusím citovat. Takže to, ten příběh z knihy Numery je věčně živý a ukazuje na takový ten klíč k řešení našich problémů. Tím klíčem je, že jsme byli mrtví ve vinách a hříších, ale teď už vlastně jsme živí pro Boží milost. Tak jako ti Izraelci pro to reptání jako v uvozovkách už byli mrtví, že by zemřeli, ale Pán Bůh je zachránil skrze ten znak toho hada, tak my jsme zachráněni skrze znak kříže. Tak to jsou taková slova velmi i vážná, ale apoštol Pavel to nepsal vlastně nevěřícím lidem. A to bychom si měli ještě říct, že to psal do efeského sboru. Byl to maloazijský sbor, který zřejmě mal i určitý dobrý počet členů a ten sbor žil svým životem. No a to se může stát i dneska, že je pěkný sbor, velký sbor třeba, a žije svým životem, a já myslím duchovním životem hlavně, svým vlastním, a třeba se může i uchýlit. Ti Izraelci taky docela dobře si žili, ale ta úchylka byla v té vzpomínce na dobu nesvobody. A taky dneska třeba jsou sbory, které sice jakoby žijí, ale nežijí duchovně. Prostě scházejí se, mají nějaký ten svůj mechanismus toho scházení, té své existence, ale v podstatě jsou mrtví v hříchu. To se může stát věřícímu, že se dostane zase do té mrtvoty. Apoštol Pavel tam používá slovo nekros, mrtvý. To znáte, že nekrolog třeba povídání o mrtvém. To tak říká, že jsme byli takovéto mrtvoli, ale Bůh nás oživil, abychom si to vlastně připomněli, že bez Krista v době, kdy jsme byli ve světě, kdy jsme ještě neuvěřili, jsme byli sice tělesně živí, tělesně prosperující, ale duchovně jsme byli mrtvoli. A Pavel říká, že to je přirozený stav, teda původní stav každého člověka. Původní stav každého člověka. A že to je jako u těch Izraelců, ten původní stav byl, že byli zajatci v Egyptě, sloužící tomu egyptskému režimu, ten božstvům, které tam vyznávali, to bylo sluneční náboženství, oni věřili, že nejvyšší Bůh je slunce, ty Egypťani. A měli to tak rozpracované, jak člověk, když umře, jak jde po 42 zastávkách a musí tam podplatit, umluvit nebo přesvědčit ta božstva, aby opustili dál, protože jinak by nějaké to božstvo zežralo potom, ten Osiris na konci. Tak takové představy tam měli, tak to bylo úplně samozřejmě všechno cizí Izraelcům. A tam museli vlastně žít a neměli svobodu duchovní. Teď tu duchovní svobodu dostali a museli se starat o to, aby jejich stav byl život a ne mrtvota. A tak je to slovo i pro nás možná takové dost tvrdé slovo. Já jsem si ho neurčil, mě to určili perikopy, to slovo, tak se nebojte, nestřílím na vás. Ale myslím si, že každé společenství takové slovo potřebuje slyšet. Každý z nás ho potřebuje slyšet, že existuje nebezpečí mrtvoty. Existuje nebezpečí, že se budeme ohlížet do nesvobody. Že se budeme nějak paktovat s tou nesvobodou starou. A tak potřebujeme všichni tohleto slyšet. A jestli někdo je na hranici té mrtvoty, tak potřebuje s nadějí pohlížet na kříž. Potřebuje prosit, Pane, zachraň mě. A Pán je věrný, Pán to udělá. Tak jako tehdy ti, kteří se podívali na toho hada vyvýšeného na nějaké tyči a činili pokání, jak jim bylo odpuštěno, tak bude odpuštěno i tobě, i mně, když budeme své hříchy přinášet pod kříž a přijmeme ten nový život, teda sílu na cestu ke svobodě do těch dalších dní nebo roku, které nám Pán Bůh dá. Tak vám to přeju, abyste měli takovou zkušenost. Amen.